rauhaa. Apostolien teoista mennään eteenpäin. Ja sitä on täällä jo Tero pitänyt monta hyvää raamattutuntia. Ja nyt mennään taas tänä iltana yhteen näistä raamattutunneista. Tällä kertaa on otsikkona Jeesus nimi apostolien teoissa. Ja luemme Raamatusta niin apostolien tekojen 3. luvusta kappaleen erästä tapauksesta, joka siellä tapahtui, ja siitä lähdetään sitten eteenpäin. Siellä kerrotaan näin, apostolien tekojen 3. luku ja sitten siitä alusta. Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he olivat pyhäkön kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietari Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heitä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen ja sanoivat, niin Pietari ja Johannes katsoivat hänen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Hän tarkasti heitä odottaen heitä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi hänelle, hopea ja kulta ei minulla ole, mutta mitä sinulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Hän tarttui hänen oikean kätensä ja nosti hänet ylös ja heti hänen jalkansa ja nilkansa vahvistuivat ja hän hypähti pystyyn ja seisoi ja käveli ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistä Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja kun tunsivat hänet siksi, joka oli almuja saadessaan, oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelivät sitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksessä vallassa heidän luoksensa ja hän sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette? Tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai vanhurskaudemme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abraham, Iisakin ja Jaakob Jumala, meidän isimme Jumala on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte vain pyhän ja vanhurskauden, anoitte, että heidän annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan ja te tapoitte, ja hänen Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä, ja hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja jonka usko vaikuttaa, on hänelle antanut tämän jäsenten terveyden kaikkien teidän nähtenne. Siinä oli tämä lähtökohta, mistä lähdetään. Tässä esiintyy Jeesus-nimi. Ja jos ajattelemme apostolien toimintaa, niin apostolien toiminnassa oli suuri ero ennen tätä tapahtumaa ja sen tapahtuman jälkeen. Nimittäin, kun apostolit toimivat aikaisemmin, niin he eivät käyttäneet silloin rukouksissaan Jeesus-nimeä sen tähden, että Jeesus ei ollut vielä sovittanut heidän syntejään. He kyllä olivat pelastuneita ja pelastuksissa, mutta he eivät olleet kokeneet pyhän hengen täyteyttä. Nyt kun saadaan vielä tähän päälle tämä... Joo, se sieltä tulee, kun aikansa useimmiten on käyttäjässä vikaa. Tässä luvusta on tämä, mistä mä luin, niin siitä on tämä raamattulaus haettu. Ja uskon kautta hänen nimensä, siis Jeesuksen nimen, on hänen nimensä vahvistunut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Uskon, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsenetensä terveyden ja kaikkien teidän nähtenne. Jeesus-nimi esiintyy Uudessa testamentissa kaiken kaikkiaan noin 1000 kertaa, vähän yli 1000 kertaa, jossakin muodossa, Jeesuksessa, Jeesukselta, Jeesukselle ja niin edespäin, eri muodoissa, noin 1000 kertaa. Ja apostolien teoissa Jeesus-nimi esiintyy, minä otan lunttilapuna, täällä oli 66 kertaa. Siellä voi vielä esiintyä useammin sanoja, jotka viittaavat Jeesukseen, nimittäin hänessä, mutta sana Jeesus esiintyy 66 kertaa. Matteuksen evankeliumista se löytyy 158 kertaa. Markuksen evankeliumista 108 kertaa. Nämä nyt on semmoisia epämääräisiä lukuja sen tähden, että minä olen nämä laskenut ja tietysti on voinut tulla laskuvirheitä. Johanneksen evankeliumista se löytyy 281 kertaa, melkein 300 kertaa. Ja muualla Raamatussa, siis ilmestyskirjassa ja kaikissa Paavalin kirjeissä ja Pietarin kirjeissä ja niin edespäin, niin siellä se esiintyy 271 kertaa. Eli 1000 nimi Jeesus. 1020 kertaa mä sain laskettua, kun mä laskin nämä kaikki. Niin tämä Jeesus-nimi esiintyy. Mutta tätä Jeesus-nimiä niin alkoivat apostoli käyttämään sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli ilmestynyt heihin yläsalissa. Ja kun Pyhä Henki oli vuotanut, niin silloin opetuslapset saivat voiman ylhäältä ja he alkoivat tällä tavalla toimimaan. Ja heidän toiminnassaan oli suuri ero ennen Pyhän Hengen täyteyttä ja Pyhän Hengen täyteyden jälkeen. Ja sen jälkeen, kun tämä toiminta alkoi jatkumaan heidän elämässään, niin siellä esiintyi tämä Jeesus-nimi heidän toiminnassaan useamman kerran. Mennään eteenpäin tuosta. Seuraavaan kuvaan. Ja se johtuu siitä, että opetuslapset olivat Jeesukselta saaneet valtuudet käyttää hänen nimeään. Sen jälkeen, kun hän oli noussut ylös. Ja Pyhän Hengestä Jeesus antoi lupauksen, että kun minä menen, niin minä hänet lähetän. Ja kun hän oli siellä lähettänyt, niin hän antoi opetuslapsille valtuudet. Markuksen evankeliumista tämä tuttu kohta. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaan ja puhuvat uusilla kielillä. Jeesus antoi siis valtuudet kaikille, jotka uskovat hänen nimensä tehdä voimallisia tekoja. Ja ottakaa huomioon, että siis siellä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siis se ei ole millään tavalla rajoitettu pelkästään apostolien tekoihin, vaan siitä lähtien kaikki ihmiset, jotka uskovat Jeesuksen nimeen, heillä on valtuudet Jeesukselta tehdä voimallisia tekoja. Se on näin. Mutta me ihmisinä emme aina ota sitä vastaan sillä tavalla ja kykene ajattelemaan, että se on myöskin minulla. Nämä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuksessa kastamalla heitä isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tästä lähti koko tämä prosessi apostolien teoissa. Siihen asti Jeesus oli tehnyt, hän rukoili niiden puolesta. Apostolit eivät kyenneet rukoilemaan sillä tavalla, että joku olisi tullut terveeksi. Ja Jeesuskin sanoikin heille, että kuinka kauan minun pitää olla teidän tykönänne. Käskekää hänet tänne, se poika, joka oli sairas. Ja kun poika tuli, niin hän paransi hänet välittömästi. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus oli mennyt, niin sen jälkeen apostolille käyttivät niitä valtuuksia, jotka heille oli annettu. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitenkä he käyttivät näitä valtuuksia, jotka olivat Jeesukselta saaneet. Ja tämä heidän tapansa käyttää näitä valtuuksia, joka Jeesus oli heille antanut, niin samat valtuudet on meillä, ja meidän tulisi ottaa heidän käytöksensä esimerkiksi niin, että me toimisimme samalla tavalla. No kyllä me rukoilemme, joo. Täytyy sanoa, että on niin kuin se Koreassa tämä Jong-it-soo, tämä saarnamies, jolla on valtavan suuri seurakunta, satoja tuhansia ihmisiä, niin hän sanoi oppitunnilla, että hän ei ole mistään muualta maailmasta löytänyt samankaltaista rukousta kuin Koreassa on, kuin Suomessa. Suomesta hän on löytänyt samanlaista rukousta, mitä heillä on. Ero on vain siinä, että täällä sairaat paranevat. Se oli aika paljon sanottu. Heillä oli siis käytettävissä valtavat aseet, joita he ahkerasti käyttivät. He ajavat ulos, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, ajavat ulos riivaajia. Muistatte Paavalin, että apostolien tekojen 16. luvusta, kun hän kulki siellä, niin siellä joksi noita kulki hänen perässään. Ja huuteli sieltä, että nämä miehet on suuren Jumalan profeettoja ja niin edespäin. Ja se vaivasi Paavalia. Hän ei tykännyt siitä, että se mies siellä juoksee perässä ja höpöttää. Yhtäkään pyörähti ympäri ja sanoi, että lähde hänestä. Joskus vuosia sitten niin minulla oli tilaisuus olla Jönköpingissä erässä tilaisuudessa. Ja siellä julisti sanaa Terje Benson, joka monet tunnette, norjalainen saarnaaja. Ja se tilaisuus oli kaksikielinen, ja minulla oli etuoikeus tulkita häntä suomen kielellä, hänen puhettaan. Sitten kun saarna oli loppuun, niin alkoi tämä loppukokous, ja ihmiset tulivat esille, ja hän rukoili niitä puolestaan, ja ihmiset kaatuivat sinne maahan, ja sillä tavalla toiset paranivat ja toiset jäävät sairaaksi ja niin edespäin. Siinä tapahtui käännönäkin asioita ja valtava hädinä siellä edessä. Niin sieltä tulee naishenkilö. Minä en sitä naista huomannut, mutta he kertoivat minulle jälkeenpäin. Taikka Terje sen kertoo, että nainen tulee sieltä keskikäytävää pitkin. Ruotsalainen nainen, kauniisti pukeutunut, fiksu nainen, arvokkaan näköinen, tulee sinne lavalle ja jää seisomaan Terjen selän taa. Ja Terje rukoilee sitten jonkun puolesta, yhtäkkiä hän pyörähtää ympäri ja sanoo sille naiselle, että minä sanon sinulle Jeesuksen nimessä, häivy hänestä. Siinä silmänrapauksessa tämä nainen lentää sinne selälleen ja vastaanottajat eivät ehtineet mukaan. Ja sitten siinä oli avustajia, jotka menivät rukoilemat naishenkilön puolesta ja hän koki siinä pelastuksen. Kokouksen jälkeen hän tulee Terjen juttusille ja kertoo Terjelle, että kun minä olin tuolla kokoussalin perässä, tuli ovesta sisälle, niin minä sain sisäisen kehoituksen, mene ja työnnä tuo mies tuonne kastealtaaseen. Siinä oli kastealtaas, jossa oli vettä koko ajan, ja tämä naishenkilö lähtee toteuttamaan sitä sisäistä kehoitusta, joka hänellä oli, ja menee työntääkseen Terjen takapäin sinne kastealtaaseen. Ja siinä samassa silmänräpäyksessä, kun hän aikoo toteuttaa tämän, niin Jumalan pyhä henki tuli Terjen ylle ja käänsi, ja hän käänsi ympäri ja sanoi sille saatanan henkelle, joka siinä naisessa oli, lähde hänestä. He olivat tulleet riivaajia. Ja tämä nainen koki pelastuksen, pääsi täydellisen vapauden ja ja otti vastaan Jeesuksen ja lähti uudesti syntyneenä pois siitä salista. Katriinaholmissa oli kerran telttakokoussarja monta vuotta sitten. Ja siellä oli sanaa julistamassa sellainen henkilö kuin Per Eije Karlsson. Hän oli silloin Katriinaholmin seurakunnan niin sanottu toinen työntekijä. Jos joku teistä on lukenut sellaisen kirjan kuin, Rolf Karlsson kirjoittanut, kun näkövammainen, sen, kun minä sen kirjan nimi oli, Rolf Karlsson. Hän oli sokea mies tämä Rolf Karlsson, niin tämä Rolfin veli oli tämä Per Eije. Ja sitten kun kokous oli siinä vaiheessa, että kuoro alkoi laulamaan, siellä teltassa oli kuoron takana oli järjestetty, kuorolavan takana oli järjestetty tällainen esirukousteltta pieni, ja siellä oli sitten penkit, ja siinä oli mattoja levitetty, ja siellä pystyi polvistumaan. Me olimme siellä Terjen kanssa ja muitakin saarnaajia siinä oli mukana. Olimme siellä takana, entä Terjen kanssa, vaan Per Eijen kanssa, siellä takana ja rukoilemassa ihmisten puolesta. Yhtäkkiä sinne telttaan sisällä tulee mies puukko kädessä ja aikoo hyökätä Terjen päälle, Per Eijen päälle. Per Eije kääntyi tätä miestä vastaan ja sanoi, että minä sen sidon sinut Jeesuksen nimessä. Puukko lensi miehen kädestä sinne telttan lattialle ja tämä mies alkoi kiertämään ympäri semmoista lenkkiä, että missä on ovi, missä on ovi, missä on ovi. Per Eije meni hänen luokseen ja sanoi, että kuule, sinä et löydä ovea ennen kuin minä sinut päästän. Ja minä en päästä sinua ennen kuin polvistut, minä saan rukoilla sinun puolestasi. Mies heittäytyi siihen polvilleen ja päädä ja rukoili hänen puolestaan. Mies tulee uskoon, vapautuu täydellisesti ja sitaateessa löytää oven. Opetuslapset myöskin käyttivät tätä Jeesus-nimeä. Ja näitä valtuuksia, jotka hänelle oli ja heille oli annettu. Ja tämä nyt ei ole sellaista, joka tapahtuu joka kokouksessa, mutta joissakin tilanteissa, jossakin aina sieltä täältä kuulee sanomia, että tämä toimii vieläkin. Se ei ole vielä mihinkään loppunut. Ja sitten sanotaan apostolien tekojen toisessa luvusta, jokaiselle sielulutille pelko ja monta ihmettä ja tunnusta, joka tapahtui apostolien kätten kautta. Ja kaikki tämä tapahtui Jeesus-nimessä. Jokaisessa tilanteessa se vedotaan Jeesuksen nimen, vedotaan Jeesuksen voittoon Golgatalla. Ja tämä on se lähtökohta, minkä takia me voimme näitä valtuuksia käyttää. Koska Jeesus on sovittanut kaikki meidän syntimme ja tehnyt tyhjäksi perkeleen teot. Hän on tehnyt tyhjäksi kaikki vihollisen toiminnat osoittaakseen jumalisuutensa. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt synti alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja tämä valta, joka on sielunvihollisella, niin se myöskin toimii maailmassa. Mutta Jeesuksen nimi on aina voittaja. Sen tähden, että hän on tyhjäksi tehnyt sielunvihollisen teot Golgatan ristillä. Ja hänen nimessään me kykenemme käyttämään samoja valtuuksia, jotka olivat apostoleillakin, josta kerrotaan apostolien teoissa. Tämä Jeesus-nimi, joka apostolien teoissa on, jota apostolit käyttävät, jota mekin käytämme, niin on avain moneen eri asiaan. Ensinnäkin se on avain pelastukseen. Ja tämä nyt ei varmasti ole teillä useammilla mikään outo asia. Eihän tiedämme sen. Mutta on hyvä tuntia Raamattua ja tietää, missä tämä sanotaan ja miten tämä oikein loppujen lopuksi Jumalan sanan mukaan on. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimiä, pelastuu. Ja sinä huudat Jeesus nimiä, niin sinä pelastut. Ja siinä nimessä me olemme myöskin kaikki pelastuneet. Eikä ole pelastussa yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla mitään muuta nimeä ihmisillä annettu, jossa heidän pitäisi pelastumaan. Paljon on olemassa suuria miehiä ja paljon olemassa suuria miehiä niin edespäin, mutta mitään nimeä, joka olisi niin korkealla kuin Jeesus-nimi, ei ole olemassa. Hän on kaiken yläpuolella. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle, ja tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Jeesus nimessä ratkaistaan kaikki syntimme jokaisen elämässä, joka uskoo. Syntinen vanhurskautetaan. Ja se on kuulkaa valtava suuri asia meidän elämässämme, että me saamme kokea tällaisen asian omassa elämässämme. Tietysti on selväkin, että pelastus on valtava asia jo tässä ajassa, mutta ensin, ja tietenkin siitä, että pääsee välittömästi eroon syntivelastaan ja syntitaakastaan, mutta ennen kaikkea sinä päivä, kun elämän lanka katkeaa, niin siinä vaiheessa on pelastus hyvin tärkeä asia ihmiselle. Jos sitä ei ole, niin silloin tuonelan portit odottavat ihmistä. Mutta jos hänellä on pelastus, niin häntä odottaa taivaan portti. Ja tämä, tästä ajasta lähteminen saattaa tapahtua missä vaan silmänräpäyksessä. Ja mitään et tahmahdu. Meillä on täällä eräs seurakunnan jäsen, tai entinen seurakunnan jäsen, joka muutama viikko sitten pääsi kotiin Herran luo, niin muuttanut Suomeen. Mauno Rahkonen. Hän nousee sunnuntai-aamuna sängystä, kävelee keittiöön, aikoo alkaa keittämään kahvia. Elämänlanka katkesi, hän putosi keittiön lattialla ja oli kotona Herran luona. Se käy kulkaa niin äkkiä, että mitään et kerkeä tekemään. Minä olin tässä joku aika sitten, sairastin, en mitään suurempaa sairautta, mutta aika flunssa mikäli on ollut, virus. Istuin television ääressä sohvalla ja katsoin televisiota. Yhtäkkiä minä sain kovan yskän puuskan, sitä minulle tuli aina tämä tästä. Ja enkä saanut ilmaa. Ja mörin henkeä ja seuraavassa silmän räpäyksessä minä löysin itteni lattialta. Kuinka kauan minä olin siinä maannut, en varmastikaan kauan, mutta filmi katkesi kerralla. Jos siitä hetkessä olisi elämän lanka katkenut, olisi ollut silmän räpäyksessä, mitään en olisi ehtinyt tekemään. Ja sitä varten on meillä pelastus, että kun se hetki tulee, niin me tiedämme, että me lähdemme tästä ajasta. Mä olin sairaalassa silloin, kun me tehtiin leikkauksia, ja minä olen joskus täällä kertonutkin sen. Minun petikaverinani oli eräs ruotsalainen kiinteistön omistaja, semmoisen kiinteistöfirman omistaja, ja hänellä oli paljon kiinteistöjä tässä kaupungissa. Ja hän oli myöskin sydänleikkauksella. Hän oli saanut sydäninfarktin, ja hänelle tehtiin niin sanottu ohitusleikkaus. Eli tästä otetaan tämä rintakehä halki moottorisahalla, levitetään kylkiluita vähän syrjään, otetaan sydän pöydälle, pikkusen miksataan, pannaan takaisin ja rintakehä ympyen takaisin ja rautalankalla kiinni. Tämä mies oli menossa siihen leikkaukseen. Ja on aivan selvä asia, että häntä kammotti tietämättömyys, mitä tulee tapahtumaan. Ja minä sitten lohdutin häntä, kun minulla oli se aikaisemmin tehty se leikkaus, mutta minä olin vain semmoisella niin sanotulla pallolaajennuksella. Tuli seuraava, mutta ei silloin leikattu tätä rintakehää auki, vaan mentiin tuolta verisuonta pitkin. Niin minä sitten lohdutin tätä miestä, että kuule se tulee menemään hyvin. Sinä tulet pärjäämään sen leikkauksena, selviät siitä. Ja oli itkua väänsi se mies siinä ja kysyi se, että miten sinä olet noin rauhallinen. Ja mä kerroin hänelle, kuka minä olen, mitä minä teen ja niin edespäin. Mä olen uskovainen ja kerroin hänelle pelastuksesta. Ja sillä, en minä sinä saanut hänen puolestaan rukoilla, mutta minä kerroin nämä asiat hänelle. Ja minä sanoin, että silloin kun oikein tuntuu vankealta, niin kuule, tee sillä tavalla, että vedä peitto silmille ja paa kädet ristiä rukolliselle peiton alle, jos haluaa julkisesti rukoilla. Ja kukaan ei enää. Niin varma voit olla, että Jumala auttaa sinua. Sitten mä pääsin pois sieltä sairaalasta, se mies jäi sinne. Sitten meni viikko aikaa, niin minä menin jälkitarkastukselle ja menin sinne televisihuoneeseen. Niin tämä mies istui siellä. Täysin terveenä leikkaus suoritettu ja kaikki oli selvinnyt. Ja sanoi, että minulle, kun kuiskas korva kuule, se auttoi. Se sai ennen kaikkea hänen sisimmässään sen pelon rauhoittumaan. Kristuksessa ei meillä ole pelkoa. Kenen, kun mä löydän taas oikean kuvan. Ei vielä tuo. Jeesus nimellä on aina vaikutteet ympäristöön. Ja muistatte tuon kertomuksen, minkä alussa luimme. Niin siellä sanotaan, että Jeesus nimellä on erilaiset vaikutteet. Ja kaikki kansa näki hänen kävelemään ja ylistävän Jumalaa. Siis ihmiset hänen ympäristönsä kokivat, että Jumala teki ihmeen. Sen tähden, että oli käytetty Jeesus-nimeä. Täällä Ruotsissa hän ei varmasti ole enää elossa, hän on jo kuollut vanhempi mies, saarnamies. Hän oli Ruotsin helluntaiherätyksen semmoisia nimimiehiä, sitaateissa sanottuna. Johtavia veljiä helluntaiherätyksessä, semmoinen kuin Abner Dahl. Ja hänestä kertoivat veljet, että he olivat, ruotsalaiset veljet, he olivat kerran Malmössä, ja hän oli siellä Malmön seurakunnassa niin johtajana. Ja he menivät sitten yhdessä niin syömään lounasta. Että oli useampia veljiä yhdessä. Ja he menivät ravintolaan. Ja siellä ruokalassa ollessaan sitten istuivat ja söivät, niin siihen aikaan vielä sai tupakoida. Ja jumalattomat ihmiset polttivat tupakkaa siellä ja niin edespäin. Kuka poltti sikaria ja kuka veti piippua ja kuka teki mitäkin. Ja ravintola täynnä savua. Ja niin kuin siihen aikaan oli, nykyään se on kiellettyä. Niin... Ja siinä keskustelivat ja yskivät siinä savussa ja heistä oli hankalaa. Ja Abner Dahl oli semmoinen mies, että se yllätti aina tilanteita, oli semmoinen rohkea. Yhtäkkiä Abner Dahl nousee seisomaan siinä pöydässä veljien keskellä ja huutaa kovaan ääneen, että on se ihmeellinen nimi, tuo Jeesus-nimi. Ja istui takaisin. Ukot, jotka poltti siinä sikaria, säikähtivät ja... Jokainen meni tumppaamaan äkkiä. Siis se Jeesus-nimi sai vaikutuksen siinä ympäristössä. Se on aina saanut ja tulee aina saamaan. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyvät apostolien opetuksessa, yksiskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa rukouksessa. Eli valtava määrä ihmisiä sillä yhdellä ainoalla puheella, jonka Pietari teki, 3000 sielua tuli vapaaksi. Pääsi vapaaksi synneistään. Vain sen tähden, että julistivat ylösnoussutta Kristusta. Ja seurakuntalaiset olivat yhdessä. On mielenkiintoista huomana yksi asia, minä en sitä aikaisemmin huomannutkaan, nyt vasta kun tätä tutkin, niin huomasin sellaisen tosiasian, että muistatte sen, mikä Pietari ja Johannes sanoi sille rammalle miehelle siellä Kauniin portin mielessä, kultaa ja hopeaa meillä ei ole, eikö niin? Vähän aikaisemmin kerrotaan Raamatussa, että uskoivaiset jakoivat kaiken omaisuuden keskenään. Mutta silti Pietarilla ei ollut kultaa eikä hopeaa. Eli toisin sanoen, hän ei ollut missään vaiheessa käyttänyt hyväkseen toisten antamia varoja, jotka annettiin yhteisen käyttöön. Sillä kertaa ei ollut kolikoita taskussa. Mutta Jeesuksen nimi aiheutti myöskin vastustusta. Apostolien tekot 4:17. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Apostoleita kiellettiin ankarasti puhumasta Jeesus nimeen. Heidät vedettiin suuren neuvoston eteen ja siellä neuvoston edessä sitten heitä kiellettiin. Ja tämän kiellon ansiosta ja seurauksena oli jopa kuoleman tuomio. Muistatte Stefanuksen. Hänet suuren neuvoston antaman määräyksen perusteella kivitettiin kuoliaaksi. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ajatelkaa, mikä valtava Jumalan pyhän hengen täyteyden kokeminen Stefanuksella oli siinä vaiheessa. Ajattele itse, ajattelepa omalle kohdallesi. Hän seisoi tässä ja yhtäkkiä tuolta alettaisiin heittämään valtavia suuria kiviä sinuun. Osuvat. Toinen osuu päähän ja yksi olkapäähän, yksi rintaan ja mikä minnekin. Mitä tekisit? Pyrkisi tietenkin karkuun, eikö niin? Väistäisi ainakin niitä kiviä. Mutta Stefanus tunsi sisimmässään, että nyt tulee lähtö. Ja sillä viimeisellä silmän räpäyksellä elämässään ja viimeisillä voimillaan, joita hänellä oli, hän ei rukoillut kostoa niille, jotka hänet kivittivät, vaan hän rukoili heidän puolestaan ja pyysi, että voi hyvä Jumala, anna noille ihmisille anteeksi. Anna heille anteeksi. Se on niin lähellä meitä inhimillisiä, meidän ihmisten inhimillistä ajattelutapaa, että meille tulee kosto. Kuinka monta kertaa olet lukenut jostakin, tai kuullut televisiosta, tai jostakin yleisistä tiedotusvälineistä jonkun tilanteen, että jotain henkilöä on oikein pahasti käytetty väärin, ja hänelle on tehty pahaa. Niin ajatusmaailmassa ja sisimmässä tunnemaailmassa, että noille pitäisi antaa nyrkkisilmää, eikö niin? Ei sitä tietystikään tee, koska nyt ei ole millään tavalla asia, mutta tuntuu siltä. Mutta ei missään vaiheessa, taikka ei saa voi sanoa missään vaiheessa, mutta hyvin harvoin tulee mieleen, että voi hyvä Jumala, anna anteeksi noille, jotka tekivät sitä tai tätä. Vaikka ei itse ole millään tavalla kärsinyt siinä tilanteesta, minkä televisiosta näkee tai lukee lehdestä. Ensimmäinen Pietarikirja 4:14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden Jumalan henki lepää teidän päällänne. Me hyvin harvoin, taikka no, se nyt väärin sanottu, hyvin harvoin, mutta joskus teemme sillä tavalla, että kun meillä on tilaisuus todistaa jostakin, jollekin, niin me käytämme, Jumala kyllä tekee sen ja kyllä kaikki valtias voi sinua auttaa ja niin edespäin. Kuvataan sillä siis sitä pelastuskokemusta ja sitä sovitustyötä, jonka Jeesus on tehnyt. Mutta vähän niin kuin aristelee, sanotaan, että kuule, Jeesus tekee sen. Eikö niin? Mutta koska me pelkäämme, että meitä solvataan. Joku nauraa meille ja niin edespäin. Varsinkin ehkä sukulaisten puolesta olet joskus kokenut, että sinulle on sitaateissa naurettu. Hetkinen, missä se ollaan menossa? Jonkinnäköinen yhteenveto tästä, mitä on käyty läpi. Voimme sanoa, että alkuajan kristit olivat täysin selviä siitä tosiasiasta, että he olivat Jeesuksen valtuuttamme edustajia maailmassa ja että Jeesus, oli, Jeesus eli ja vaikutti heidän kauttaan. Ja tämä on meillekin tosiasia tänä päivänä. Me olemme hänen valtuuttamiaan ja meillä on annettu nämä samat valtuudet. Me olemme Jeesuksen edustajia maan päällä, sinä ja minä. Joskus se tapahtuu ihan meidän tietämättämme. Ja muistan, menin Södertäljen saarnaajaksi ja sitten siellä oli eräs veli. Ja hän oli Irmalla jotakin kaukaista sukua. Ja menimme hänen kanssaan Södertäljen työvälitystoimistoon. Ja asiana oli se, että tämä veli, niin hänelle anottiin työvälitystoimistosta sellaista avustusta, että hän pääsisi T-tupatyöntekijäksi seurakuntaan. Ja ajoimme hissillä ylös, niin ylempään kerrokseen Södertäljen työvälitystoimistossa. Ja siihen hissiin tuli, samalla kun me menimme sisälle, niin siihen tuli muutama suomalainen mies ja puhuivat suomea. Ja sitten toinen näistä miehistä, yksi niistä miehistä, niin kääntyi minuun päin, katsoi minua ja sanoi, että taidat olla pappi. No minä sanoin hänelle, että mistäs tuon arvasit, kuule henki ilmoitti. Niin minä sanoin hänelle, että joo, kyllä se henki, joka sinussa tämän sinulle ilmoitti, oli aivan oikeassa. Eihän tällä kertaa sulle valehde, mutta sen verran pani lisää, että sanoi papiksi eikä sanonut saarnaaja. Ja sitten siinä alettiin keskustelemaan ja nämä miehet sitten olivat vähän iloisella päällä ja kuuntelivat, mitä minä heillä puhuin. Galatalaiskirjassa Paavali sanoi, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja mikä nyt elää lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Kolossalaisilla hän kirjoittaa, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa, minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Eli toisin sanoen hän elää, hän tunsi elävänsä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meillä on nämä samat oikeudet, samat valtuudet annettu. Me olemme Jeesuksen edustajia. Ja Jeesus-nimi on se, joka meidän kauttamme toimii tässä maailmassa. Antako Jumala meille sitä rohkeutta, että me rohkeasti käyttäisimme Jeesuksen nimeä siellä, missä meillä on mahdollisuus, tilaisuus sitä käyttää. Sitä ei ole tarkoitettu sillä tavalla, että me sille löisimme jotakin, vaan ennen kaikkea tarjoisimme siinä nimessä pelastusta. Aamen.